brīvdienās slimnīca glābēja silītēti, kā atstāta meitenītam. Ierodoties slimnīcā, meitenīca svēra 2,6 kg un viņas garums bija 54 cm. Šobrīd bērns stāvoklis ir apmierinošs. Bērniņš ēd, dzer, viņam tiek veikti visi nepieciešami izmeklējumi. Par notikušo slimnīcā ir informējis visas atbildīgās institūcijas un pat labi norit visas nepieciešamo dokumentu sakārtošanu. Tālākais jau ir bāriņtiesas kompetencē. Precīzi bērna dzimšanas laiks un diena nav zināma, jo nekāda informācija līdz ar bērniņu netika atstāta. Tā kā mediķi pēc pirmreizējās apskates secināja, ka bērniņš varētu būt apmēram 2 nedēļas vecs.